Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли на закуска с радиогласът на надеждата. Аз съм Мира. Започва предаването за семейството.
Надявам се, че сте готови за семейните теми, както всяка сряда. Аз съм Божидар, здравейте от мен.
Днес сме подготвили една тема, която справо може да се нарече злободневна. Темата за женската еманципация и мъжете в кухнята.
Да, тема, която обикновено повдигате вие, жените, а ние, мъжете, сме принудени да участваме в дискусиите.
Е, нямате избор. Предполагам, че на голяма част от мъжете днес им се иска да се върнат порядките от преди 100 години, когато никой не ги е закачал за нищо вкъщи, когато те си идвали и направо са сядали на масата за вечеря, след това са се изтягали с вестник в ръце.
Е, мисля, че малко преувеличаваш. Чак такива неща не ни се искат. Поне на мен. Но и другата пък крайност не ми се нрави. Размяната на ролите.
Както виждате, скъпи слушатели, дори ние двамата тук с Божидар в студиото не сме на едно мнение. Така че предполагам, вие също няма да бъдете. Не се притеснявайте, с удоволствие ще изслушаме всяко мнение, ще му дадем гласност. Адреса, на който очакваме писмата ви, припомням го, Пловдив 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Никой не може да отрече, че днес ролите на мъжа и жената в семейството не са това, което са били векове, дори бих казала хилядолетия наред. Индустриална революция, сексуална революция, войни, смяна на ценностната система, всички тези неща и още много други са обърнали обществените порядки с главата надолу или с краката нагоре, както предпочитате. И няма начин семейството да остане непокътнато. Всичко това е разтърсило и него.
Само до преди 30 години беше нещо напълно нормално една жена да си остане вкъщи, да не работи, след като си омъжи, особено след като се родят децата. Днес подобно явление е рядкост. Позволяват се го, може би, само най-богатите семейства. Просто защото животът е такъв. Жената е принудена да работи наравно с съпруга си, за да може семейството да поддържа нормален, а понякога дори минимален стандарт.
Сега, разбира се, няма да се впускаме в задълбочени разни социологически анализи, да спорим това добро ли е, не е ли добро, кой е виновен и така нататък. Ние просто отчитаме фактите и се мъчим да се нагодим към тях. Факт е, че жените работят. Факт е, че и мъжете работят. Факт е, че тези хора живеят в общ дом. Факт е, че този дом трябва да се поддържа. Е, как да стане това? С възможно най-малко сътресение и нараняване. Това е въпроса.
И на този въпрос ще потърсим отговор днес. Традицията гласи, че жената е пазителката на дома, царицата на дома, лицето на дома. Изберете си, което искате определение. С други думи, жената носи основната отговорност за това как изглежда домът, каква е атмосферата в него, привлекателен ли е, уютен ли е и прочее. Мъжът е по-скоро консуматор на тази атмосфера, уют и привлекателност. Или в най-добрия случай – участва в тяхното създаване инцидентно, по определен повод или по спешност, но не носи отговорност.
Не знам, може би, като жена го казвам, този ред би ме устроил, ако не работех по 8 часа на ден. Но при това положение явно трябва да настъпи някаква промяна в традицията. С други думи, най-напред трябва да се промени мисленето, моделът за разпределение на отговорностите. Най-напред от речника на двамата съпрузи трябва да се изхвърли думата помощ. Защо? Защото когато кажа на мъжа ми, помогни ми да простра прането, това означава. Простирането на прането е мое задължение, просто те моля да ми окажеш услуга, като ме отмениш един път. и после съответно му дължа благодарно за помощта. Не, просто трябва да се мине към разпределение на отговорностите. Аз отговарям за простирането, а той примерно за прахосмукачката или нещо такова.
Жените пък от своя страна мислят, че трябва да променят разбирането си за това, което е нормално да очакват от мъжете си. Скъпи дами, разберете, че ние не можем да чистим като вас, да готвим като вас, да гладим като вас. С малки изключения, естествено. Вие сте по-сръчни, по-обучени за това. Но пък имаме съвсем искрено желание да поемем част от товара. Просто прахът няма да е избърсан точно както вие искате, чиниите няма да са подредени в шкафа точно както вие искате и детето няма да е срезано точно както вие го решите. Но ще се наложи да се примирите с това.
Еми, мисля, че е справедливо. Между другото, изследвания, проведени съвсем скоро от Лондонския икономически институт, показват много изненадващи резултати.
Най-напред оказало се, че при семейни двойки, в които съпругът взема активно участие в домакинската работа, рискът от развод намалява. Изненадващо, нали? До сега разпространената теория бе, че най-добрата гаранция за стабилност на брака е традицията. Мъжът работи, жената е ударена на семейното огнище. Експертите обаче са на мнение, че участието на мъжа в домакинството и грижата за децата заздравява брак. Това са показали изследванията.
Впрочем, тук се изкушавам да цитирам още един резултат от същото изследване, макар да е леко встрани от днешната тема, но все пак това е тема, която сме коментирали неведнъж в нашето предаване. Става въпрос за съжителството без брак. Обикновено то се оправдаваше с аргумента, като се опознаем предварително, след това бракът ни ще е по-стабилен. На практика обаче същото това изследване недвусмислено доказва, че за двойките, които живеят заедно преди брака, има много по-голяма вероятност да се разделят, отколкото тези, които са започнали да строят живота си заедно след сватбата. Затварям скобата.
Да, нека се върнем на темата за промяната на ролите в семейството. Наскоро дори в България цитираха изследване, според което жената се е превърнала в главата на семейството. Тя взема важните решения, засягащи всичките му членове. Не знам доколко е вярно, може би зависи от характера на двамата.
Домакинската работа се оказва едно от основните неща, които са повод за разправии между партньорите. Те често спорят кой да пазарува, кой да сменя кружките, кой да простре прането. Според проучване на университета в Мериленд, САЩ, през работната седмица жените се трудят 16 часа повече от мъжете, което значи по 3 часа на ден отгоре. Освен професионалните задължения, обикновено нежния пол се грижи за къщата, за децата, чисти, готви, пазарува и така нататък. Е, може би сега злорадо тук възкликват мъжете, ами вие си искахте еманципацията, нави еманципация. Сега обаче, скъпи приятели, мисля, че не е време да си разменяме остроумие, защото няма да свършим нищо. Така че предлагам да се обърнем към по-практичните неща. Как да подходят двама души към проблема с домакинската работа? И как да си разпределят задълженията така, че никой да не се чувства претоварен, унизен, нещастен и така нататък?
Ще го направим, но след малко. Ще чуем една песен, а вие останете с радио Късът на надеждата, за да разберете кой е най-лесният и добър начин да мотивирате един мъж да влезе в кухнята за друго, освен да яде. Припомням ви телефона, на който може да ни се обаждате 24 часа в денонощието. 032 633 533.
No regrets.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за еманципацията и ролите на мъжа и жената в семейството. Надявам се, скъпи господа, че не ви звучи темата ни прекалено феминистки, просто ние се опитваме да намерим баланса. Знаем, че не обичате домакинската работа, затова ще ви споделя една женска тайна. И ние не я обичаме. Затова дайте да разпределим неприятните задължения по възможно най-приятния начин.
Тук искам да вмъкна един факт, който научих наскоро и доста ме учуди. Домакинският юридист нищо не допринася да се съкрати времето, прекарано в изпълнение на домашни задължения. Това твърди австралийският вестник Herald Sun. Те дори увеличават грижите по дома. И най-лошата новина е, че уредите с нищо не са допринесли за по-справедливо разпределение на ежедневните задачи между двата пола. В случаите, когато новите технологии намаляват работата, обикновено от това се възползват мъжете или децата. Факт. Увеличаващия се брой на миялните машини, например, ги освобождава от традиционното ми задължение да мият чините. А жените не използват освободеното време за почивка, а за да носят още по-чисти дрехи, да имат още по-големи, по-добре поддържани къщи, да приготвят още по-разнообразна храна.
Хей, какво да правим тогава? Лично аз ви предлагам 3 изстрадани съвета. Изстрадани казвам лично дори от мен, а и от много други жени, с които съм разговаряла. Първо и най-важно. Обяснете, скъпи дами, подробно на мъжа си в какво точно се състои дадена работа и точно как трябва да бъде свършена. Е, съгласна съм, сега има мъже всезнайковци, които не обичат да им се обяснява като на малки деца, но те са малцинство. Тъжната истина е, че огромната част от мъжете нямат никакво понятие как се върти къща. С други думи, изобщо не се сещат, че след като измия чините, например, мивката също трябва да се почисти от мръсните остатъци в нея. Те не ги притесняват, затова ги оставят. И се налага ние да ходим след тях за довършителни дейности. Това ни изнервя естествено. Затова, скъпи дами, просто обяснете операцията подробно, с първо, второ и трето.
Да, това е разумен съвет. Следващият, не по-малко разумен е, поощрявайте и хвалете вместо да мреморите и порицавате. Ние мъжете не обичаме да ни мумрят, но много обичаме да ни хвалят. Така че хвалете ни повече. Дори да не сме се справили перфектно. И порицавайте само когато действително е необходимо. И то не за начина, по който сме се справили, защото понякога просто толкова можем, а за отношението ни към работата. Тоест, ако подхождаме преднамерено немърливо към задълженията си, просто убиваме номер.
И трето, също много важно, заедно трябва да решавате кой какво ще върши. А не просто дамите да издават нареждания. Изхвърли буклука, изкъпи детето, изглади ризите. Най-разумният подход към това решение е да седнете и да се разберете. Кой какво обича и кой какво не обича да прави. Добре, ако примерно единият от двамата ненавижда определен вид дейност, с нея да се заеме другия. Тук естествено няма правила. Всичко зависи от вкусовете и предпочитанията на мъжа и на жената.
Естествено, всеки може да дава съвети и всеки дава съвети. Има най-различни хватки и трикове в тази област. Ако се поровите в книгите с разни психологически съвети, ще откриете доста невероятни неща. Въпросът е да се намери такъв баланс, че и двамата да са щастливи. Истината е, че няма значение кой готви и кой простира вкъщи. Важното е на лицата и на двамата да греят усмивки.
Сигурна съм, че онези измежду вас, скъпи слушатели, които са традиционалисти, сега така мръщат на одобрително вежди и си казват, едно време нямаше толкова разводи, защото всеки си знаеше мястото. А сега, с тези модерни теории, само обърквате главите на хората. Вярно е, съгласни сме, че днес разводите са повече. Сега обаче точно в това предаване няма да успеем да разрешим проблема с разводите, едва ли прането и чистенето са основната причина. Затова ми се иска да се обърнем към един безспорно традиционен източник, към който се обръщаме, когато искаме да чуем експертно мнение в областта на морала и човешките отношения. За нас този източник, разбира се, е Библията.
Сигурно ще се изненадате. Библейският модел на семейство доста се отличава от днешния. Едва ли има какво да научим точно от него. Но не е така. Нека чуем какво казва Библията за равенството между мъжа и жената, за задълженията на мъжа и жената и така нататък.
За всичко това обаче след малко, нека си отдъхнем с музика и след това ще се обърнем към Библията. Припомням ви нашия имейл awr-bg@abv.bg. Здравейте отново, тук е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, а вие сте със седмичното семейно предаване. До мен е Божидар и днес заедно обсъждаме темата за ролите на мъжа и жената в семейството, за разпределението на домакинската работа и така нататък.
Преди малко ви обещахме да се обърнем към Библията за съвет. Цитирам ви един стих от посланието на апостол Павел към галатяните. Става въпрос за 3 глава, 28 стих. Няма вече юден, нито грък, няма роб, нито свободен. Няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Обърнете внимание, че тези думи са изречени през първи век след Христа, преди около 2000 години. За времето си са звучали страшно революционно, предполагам. Апостол Павел наистина сякаш с меч посича устоите на тогавашното общество. Вярващи и невярващи, богати и бедни, мъже и жени, всички са едно в Христос.
Вярно е, че в Стария Завет не е така, но не защото Бог го е наредил, а защото тогавашните евреи са силно привлечени от обичаите на езическите народи. Ако вие, уважаеми слушатели, си направите труда да прочетете историята за сътворението в Битие 1 глава, ще видите, че там никъде няма и сянка от намек за неравенство между мъжа и жената. Това се появява чак след грехопадението. Така че традицията не е създадена, нито наложена от Библията. Дори бих казала, че думата традиция е по-добре да я сложим в кавички. Ако сега река да се разфилософства, може би ще кажа, че това е традиция на физическата сила, а не на интелектуалната, но няма да философствам. Това, което ние тук искаме да подчертаем, е, че дори най-яростните привърженици на добрата стара традиция, измежду вас, ако има такива, трябва да са наясно, че тази традиция не е християнска, нито библейска.
Мира, струва ми се, че в момента е хубаво като че ли да те попитам как стоят нещата у вас, защото ние добре раздаваме се вече, но дали на практика ги спазваме?
Еми, добре, ще отговоря, обаче ако обещаеш да кажеш ти как стоят нещата у вас.
Ще ти кажа, но не съм сигурен дали ще ти харесат.
Ами, за нас, това, което мога да кажа, за нашето семейство е, че ние преминахме от един модел към друг. Когато се оженихме преди години, се придържахме към един, сега се придържаме към друг. Не знам дали това е насърчително. Аз мисля, че е, защото някои хора смятат, че веднъж като влезеш в един модел, няма излизане от коловоза. Нашето семейство е доказателство за обратното. Причината е, че просто времената се промениха. Не мога да кажа за щастие или за нещастие, но ние наистина живеем в две епохи. Живяхме, бих казала, в две епохи, в две култури и сякаш това се отрази на отношенията ни. Сега, разбира се, не бих казала, че това е станало без сътресение, обаче стана. Най-важното е, че тези промени не могат да станат без любов. Защото, както примерно, когато човек си сменя работата, това му причинява стрес, когато си сменя града, в който живее също. Така и смяната на модела вкъщи също причинява стрес, така че се иска търпение и любов.
Първо, искам да ти кажа, че никога не съм бил в ситуация, при която да налагам някакъв мъжки авторитет с грубост. Откакто сме женени, винаги съм считал, че трябва да има равнопоставимост в едно семейство, но това съвсем не значи, че мога да върша някои домакински работи или пък да проявявам творчество в тях. Жена ми се чисти, готви си, понякога помагам, по-скоро помагам на хвърлянето на буклука, при покупки, при техническата поддръжка на дома, защото, определено да ти кажа, аз не обичам домакинската работа и го правя това само когато се наложи.
Това означава, че може би в най-скоро време трябва да поканя жена ти на интервю, за да я питам дали пък тя обича домакинската работа.
Вярвам.
Скъпи приятели, мисля, че наистина забелязахте в началото на предаването и в края му, ние с Божидар май сме на различни мнения. Но има нещо важно, без което ми се иска да не приключваме за днес, и това е темата за благодарността. Иска ми се да я споменем специално, защото тя може би е най-важното. Ако мъжът и жената не си благодарят един на друг, и най-леките задължения натежават, ти какво мислиш?
Естествено, но мен ми се струва, че по-скоро тук връзката между мъжа и жената си оказва своето влияние. Аз може да ни помагам 100%, но когато ни преча поне, тя пак е доволна.
И като и благодариш.
И като и благодаря, естествено.
Скъпи дами, може би на вас не ви харесва как той е оправил леглото. Ей, ми благодарете му с целувка. А вие, скъпи господа, смятате, че вечерята и закуската са нещо нормално, което пада с последния дъжд, може би. За какво да благодарите? Благодарете. Защото тази вечеря, тази закуска, на нея е изтрувало време, усилия, мисъл. И тя го е направила за вас. Ама всеки ден ли да благодарите? Да, всеки ден. Така няма да ви тежи. Нито на нея, нито на вас.
Уважаеми слушатели, очакваме вашите писма, обаждания и мейли. Станете наши приятели във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България. Споделяйте с нас мисли, въпроси, опит. Желаем ви един хубав и лек ден.
Дочуване до следващия път.